habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen khamiisa bisha agoosto waa 30 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo bogeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah weerar al-shabaab maleeshiya ka tirsan ururkaasi ay xalay ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda soomaaliya ku leeyihiin tuulada xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe.
waxaan siinay ilaa 3 bisha sanadka inta ka hartay inay ku soo guuraan dhammaantood hay-addii January 1-deeda bannaanka joogta weli xafiisyadeeda waddan kale ku yaalleen ee saasoo kale maalmaalin waddanka soo gaarta dowladda soomaaliya lama shaqayn doonto.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo wada dadaal ay kula xisaabtamaysa hay-adaha shisheeye ee xafiisyadooda markaasi ay dibadaha ku yaaliin ee mashaariicda horumarineedna ka fuliya dalka gudihiisa.
waxay u dhaceen xalay daqda dhexe todoba saac markii la gaaray xabada xawlile anugu hurdooyino aana soo gashay oo si ba-an isdaba jooga xabadaha u dhacayaan ilaa 9 saac xabadii aanugu socotay 9 saac iyo rubi markii la gaaray xoobada xabadii waanaga goosteen.
codkaasina waxa uu ahaa mid ka mida dadka degan deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellaha dhexe. warbixin ayaad ku maqli doontaan. sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ka digay in Mareykanka uu sameyn doono in xilli kastaba uu dib u bilaabo howlgallada milatari ee wadajirka ay u sameeyaan Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan haddii hanaanka loogu talagalay in lagu meelmariyo la dagaalanka hubka nukliyeerka ee waqooyiga Kuuriya uu istaago. waxaa kaloo uu ku goodiyey isagoo intaasi raaciyay in cawaaqib ka xun kii hore ay la kulmi doonto Kuuriyada Waqooyi. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu ku eedeeyey dalka Shiinaha inuu isku dayay inuu xumeeyo xiriirka soo wanaagsanaanaya ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. wuxuu kaloo intaasi tusaale ugu soo qaatay in Shiinaha uu doonayo inuu galaangal u yeesho arrimaha ganacsi ee Kuuriyada Waqooyi isagoo markaasina siiyey dhaqaale. waxa uu sheegay Shiinaha inuu ku bixinayo lacaga iyo mashaariic uu ku taageeraya waddankaasi si uu uga soo gooyo xiriirka dhow ee dowladda Mareykanka waqtigan.
ergega qaramada midoobay ee Syria Stephen de Mistura ayaa ka digay Khamiista maanta ah howlgal la filayo in ciidamada Syria iyo kuwa Ruushka ee taageeraya ay ka fuliyaan deegaanka Idlib oo ay weli ku sugan yihiin dad rayida, wuxuuna xusay inay walaac weyn ku hayso howlgalkaasi ay doonayaan in ciidamadaasi ay magaaladan oo ah tan ugu weyn ee ka maqan gacanta dowladda ay dib u soo celiyaan. de Mistura ayaa isagoo ku sugan magaalada Geneva u sheegay wariyayaasha inuu ka digayo howlgal walba oo lagu degdego. dowladda madaxweyne Bashar al-Assad ayaa sheegay in ay doonayaan inay magaalada Idlib ka nadiifiyaan. maleeshiyaadka jabhada Nusra Front duqeymo cir iyo dhul ah ayaa ku socday magaalada maalmihii dhowa, taasoo kicisay walwalka ku aadan in wixii ka dhacay Aleppo iyo Ghouta ay ka dhici karaan Idlib. de Mistura waxa uu sheegay in Syria ay tahay dal madax bannaan, xaqna ay u leedahay in ay la soo wareegato dhulkeeda, islamarkaana urur qaramada midoobay ay u aqoonsadeen inuu yahay mid argagixiso sida Nusra Front loo baahan yahay in la jabiyo oo laga adkaado. wuxuuse sheegay inay lagama maarmaan tahay in la wado tashado, gaar ahaana wadamo dhowra ay ka tashadaan iyadoo la ilaalinayo dadka rayidka ee ku sugan aaggaasi.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sii wadaa bogaadinta la taliyaha aqalka cad ee shaqada kasii tegaya Don McGahn, isagoo ku tilmaamay inuu yahay inuu aad ugu riyaaqsanaa. hadalka madaxweyne Donald Trump kasoo yeereeha arbacadii shalay aheyd ayaa wuxuu kusoo beegmayaa tegitaanka McGahn, iyada oo dhinaca kaletana labada nin ay colaad xumi ka dhex oogan tahay iyo xiisad. Magayn ayaa la sheegay in uu dhowr jeer u ramay baarayaasha la shaqeynaya Robert Mueller, isagoo si gaarana ugu xilsaarnaa baaritaanada xiriirka doorkii faragelineed ee Ruushka uu ku lahaa doorashadii 2016 ka dhacday Mareykanka ee lagu soo doortay madaxweyne Trump.
Hogaamiyaha ruuxiga ee Iran ayaa u sheegay madaxweynaha dalkaasi iyo golihiisa wasiirada in ay shaqeeyaan habeen iyo maalin si ay u xaliyaan dhibaatooyinka dhaqaale ee madaxweyne Xasan Ruuxani saaraya culayska mugale. Hogaamiyaha dalkaasi Ayatullah Ali Khamenei ayaa soo saaray talooyin kulan uu la yeeshay arbacadii madaxweyne Ruuxani iyo golihiisa wasiirada sida lagu sheegay boga uu leeyahay Khamenei. Bogaasi waxa uu soo xigtay inuu faray inuu mas-uuliyiinta dhinaca dhaqaalaha ay u shaqeeyaan si aan nasasho lahayn habeen iyo maalin iyagoo raacaya siyaasadda dhaqaale ee adkaysiga ku dhisan taasoo hoosta ka xariiqaysa xoojinta wax soo saarka gudaha. Lacagta Iran ayaa aad hoos ugu dhacday taariikhda inta la og yahay iyadoo gaartay halkii ugu hooseysay marka la barbar dhigo doolarka bishii hore xilli ay hirgelayso cunno qabateyn ay Mareykanku ku soo rogeen waddankaasi oo markaasi ka bilaabanaysa 7 bishan. Mudaaharaadyo ayaa ka socda guud ahaan dalkaasi taasoo laga soo horjeeda saraakiisha dowladda iyo ganacsatada kuwaasoo ay shacabku u arkaan inay mas-uul ka yihiin sicir bararka iyo shaqo la'aanta waddankaasi ka jirta, biyo la'aanta iyo weliba xadgudubyada xuquuqda aadanaha.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA-da. Aan ku bilownay, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waddo dadaallo ku aadan sidii loola xisaabtami lahaa hay-adaha caalamiga ee mashaariicda ka fuliya Soomaaliya, laakiinse xafiisyada ku leh dalalka dibadda. Dowladda ayaa u qabatay hay-adahan in ay xafiisyadooda u soo raraan magaalada Muqdisho muddada ka dhiman sanadkan dhowrka bilooda. Haddii ay sidaasi yeeli waayaanna ay kala noqonayso ruqsadda ay uga shaqeyn karaan Soomaaliya. Wariyaha V O A-da Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku amartay hay-adaha caalamiga ee mashaariicda horumarineed ka fulinaya gudaha dalka, kuwaas oo fadhigoodu yahay dalka dibaddiisa iyo waddanka Kenya, in xarumahooda ay u soo raraan magaalada Muqdisho kana howlgalaan gudaha dalka si ay ula shaqeeyaan dowladda Soomaaliya isla markaana loola socdo waxqabadkooda. Wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Mudane Jamaal Maxamed Xasan oo ka hadlayay shir looga hadlayay sidii loola xisaabtami lahaa hay-adaha ayaa faray dhammaan hay-adaha caalamiga in sanadka cusub ay dhaqan geliyaan awaamirta la faray kuna shaqeeyaan gudaha dalka ay noqortaan shaqaale Soomaaliyeed canshuurtana ay bixiyaan, isaga oo xusay in aysan la shaqeyn doonin hay-adaha xarumahooda aan ahayn gudaha dalka.
Sababta aan u shirnay aan la shirnay waxay ahayd in aan u sheegno in dowladda Soomaaliya ay rabto hay-adaha caalamiga internationalka ee ka shaqeeya mashaariicda Soomaaliya inay Soomaaliya joogaan waddan degan yihiin, shaqaale Soomaaliya qortaan, cashuur bixiyaan, xarumahooda waddanka hado. Waqtigii Nairobi la joogi jiray ama wadamo kale la joogi jiray, Soomaaliya loo iman jiray maalin shaqo maalina ama laba maalmood ah, meelaha la soo marbay jiray waa dhammaatay. Waxaan siinay ilaa 3 bisha inta sanadka inta ka hartay inay ku soo guuraan dhammaantood. Hay-addii January 1st bannaanka joogta, weli xafiisyadeeda waddanka kale ku yaaleen, ee saasoo kale maalmaana waddanka soo gaarta, dowladda Soomaaliya lama shaqeyn doonto. Haddii sheegana hay-adda Soomaaliya ka shaqeysa international oo Soomaaliya barnaamijyo Soomaaliya fulisa inay waddanka degan tahay xarun ku leedahay cashuur bixinayso shaqaale Soomaaliyeena qorato, dadka Soomaaliyeedna si lacagta ugu soo qaadaan ugu talagaleen ugu faa'iideeyaan. Waxaan kale u sheegnay in waxyaalaha ay qabanaya waddanka qabanaya la soo socodsiiyaan hay-adaha dowladda la shaqeeyaan, inaana hay-ad NGO madax bannaan oo suuq waxyarad magaalada ka samaysa NGO laakiin ee la shaqeyso hay-adaha kala duwan ee dowladda, wasaaradaha, dowlad goboleedyada ilaa heer degmo, heer tuulo, meel allaale meesha jooga, inay mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo hay-adaha dowladda la shaqeeyaan ay mashaariic la fulaan si ay u dhisanto awoodda iyo capacity-ga hay-adaha kala duwan.
Injineer Axmed Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ku tilmaamay tallaabo wanaagsan in lala xisaabtamo hay-adaha mashaariicda kala duwan ka fulinaya dalka, dhaqdhaqaaqyadoodana lala socdo.
Tallaabadani waa tallaabo soo dhaweyn leh, weliba weyn. Hay-adaha shisheeye, haddii magac Soomaaliyeed ay ku soo maxaafsadaan wax kasta ay ku soo qaadanayaan oo dalka in wax loo qabto ha ahaadaan hay'ado caalami ah ama kuwo aan caalami ahayn dhammaanba arrintu waxay tahay meeshii iyagu ay soo abaareen in ay siday tahay wax uga qabtaan koow haddii ay ahayd waxqabad oo ummadda gargaar loo fidinayo humanitarian dhibaatooyinka gaaray kasoo kabashadooda haddii ay tahay horumarin kuwa ka shaqeeya kuwa sameeya capacity building waxa faqalaad lagu yaqaano ama tayeynta hay'adaha dawliga dhammaantood magac ay ku yimaadaan iyo maamulka ku yimaadaanba in ay isa soo xaadiriyaan dalka yimaadaan shuruucda dalka u deganna sida ay tilmaamayso ay say tahay u fuliyaan lana falgalaan ayaa muhiima aad iyo aad ba loo baahan yahay maahane waxaa loo baahnaa waqtiga aan xataa ku meel gaarka laga bixin in lala xisaabtamo
sidoo kale warsan xasan xagar oo kamid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in tani ay sahlayso in la helo xuquuq dhameystiran oo ku aadan dhaqaalaha lagu soo qaado magaca Soomaaliya iyo halka lagu bixiyo oo inta badan la lunsado
waxaan u arkaa talaabadii ay qaaday dawladdu inay tahay talaabo aad iyo aad u wanaagsan tii loo baahnaa mar hore in la qaado oo loo qaado hay'adaha anaga dalka yagu wuxuu burbursan yahay 20 sano 30 sano hay'ado ba deeq xoolo nagu cunayay waxayna na dhahayaan waxaan u shaqeynaa ummada Soomaaliyeed waxaan wuxuu qabanaa ummada Soomaaliyeed mana jirin dan loo hayo ummada Soomaaliyeed barkee waxa garan kartaan lacagtana la ku soo qaata waa milyoonad milyoonad ka ma guryaha laga dhisay ma hay'ada laga dhisay ma dakada laga dhisay waxaa loogu qabtay dalka Soomaaliya waxba loogu ma qaban dadka Soomaaliyeedna wax loogu ma qaban waxaa lagu kala goosan jiray Geneva iyo Nairobi iyo meelaha kale oo la midka
xilibaan Cabdi Barre Jibriil oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ayaa VOA ugu waramay go'aanka dawladda ee sida uu u arko
horta sida waxa weeye waa muhiim in dawladdu ogaato dalka waxa soo galay iyo waxa ka baxay waxaan maanta rabaa inaan qof kasta u sheego hadii hay'adahan u yimaadaan horta cid la xisaabtamayso ayaa ma jirto cid canshuur ka qaadato xalana u tagta ma jirto madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ban xalana suudan u gali karin oo aan aadi karin oo si doonta loo maamusha wax alaale wixii la rabaa laga rartaa marka hay'adahan hadii yimaadaan xalanay degayaan cid la xisaabtamayso ma leh marka anagu in badan baan ka hadalay xilliga baarlamaanka wax badan baan ka hadalay in hay'adaha la xisaabiyo la tirakoobo dalka iska soo galaya dawladdu waa inay u soo jeensataa dalka amnigiisa iyo horumartiisa u jeensataa dawladdu haday awood u leedahay kuwa xalana jooga oo hore u joogay oo maaragtay dhex degan kuwa airport geesaha ka degan kuwa haday tirakoobkooda oo awood ay canshuurta ugu qaado ay leedahay oo awood ay ku kontrolo dhaqdhaqaaqooda ay ku kontrolka ay leedahay kuwa ka yirto saa u kontrol shafiican laakiin xalana ma tii karo ma kontroli karo kuwa kale tan uu yiraahaya wax suurgal ma noqonaysaa
Abshiro Ahmed Maalin oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa dhankeeda soo dhaweeyay qorshaha lagu la xisaabtamayo hay'adaha caalamiga ee dalka ka shaqeynaya
hay'aduhu waa waxa kaliya Soomaaliya ragadiyay muddadii burburka ka soo bilow ilaa hadda dhibaato adag bay nagu hayaan waayo waxaan ogsoonahay xitaa shirarka dibadda lagu qabanayo inuu ku baxo qarash aad u fara badan oo aan loo galeen dalkeena in lagu qabto oo ay ku yiraahdaan diyaaradaha lagu tigdhaal lagu jaray hotel lagu seexday say rabaan ay ka yeelan waxaan dhihi lahaa anaga talaabadaas waa soo dhaweeyayna aad baan ugu faraxsanahay shaqada ay dawladdu wado haday ahaan lahayd tirakoobka hay'ada ajnabiga ah ama la xisaabtamayse ajnabiga dalkeena jooga sababtu ay tahay waxa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo hooyadood ay dhibaato ku soo korisay oo ay wax ku bartay oo dalkii markay shaqo ka waayeen mooral xumaan badaha ku daatay ama xabsiyada ka buuxa dhalinyaradaas day shaqo u abuurto laan hay'adooda dalkii yimaadaan shaqo abuura meesha ka soo baxaya
xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa go'aamisay dhawaan in tirakoob rasmi ah lagu sameeyo dadka ajaanibta ah ee ku soo qulqulaya gudaha dalka si loola socdo dhaqdhaqaaqyada ay ka sameeynaan dalka iyada oo la waafajinayo hanaanka qaxootiga iyo socdaalka ee u yaala dunida Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Tuulada Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, maleeshiyo hubeysan ayaa xalay weerar ku qaaday farisin ay halkaasi ku lahaayeen ciidamada militariga ee dowladda Soomaaliya. Faahfaahinta weerarkaasi ayaa wariyeena Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay gudoomiyaha tuulada weerarku ka dhacay Cabdulla Macaane Adeero.
Xalay waxay u dhaceen xalay saqda dhexe todoba saac markii la gaaray xabada xawlile anugu hurdooyno aana soo gashay oo si ba-an isdaba jooga xabada u dhacayaan ilaa sagaal saac xabadii anugu socotay sagaal saac iyo ruubi markii la gaaray xoobada xabadii waa naga goosteen. Haddana meel ay ku baxeen cid sayi karta ma laha.
Waayaha marka xabadaha xaggee ku socdeen, xaggee la weeraray?
Waxaa la weeraray guri oo nin taliya ay joogo iyo askartiisa iyo nin oo taliya ku-xogeenka degmada Balcad baabuurkiisa oo maxkamadda soo qaadatay oo dad waxoogaa inta dhexaltu isku haysteen xalinteedu u yimideen baabuurkiisoo nee yaalo oo guriga ninkaasi askari agtiisa yaalo gurigaas ay soo weerareen si ba-an xabad ugu tuurtuureen.
Waayahay marka yaa waayay waxa weeraray gurigaasi taliyaha uu deganaa?
Wallaahi cid hadda beriga sheegi karto oo caddaan u haysa ma jirto. Todoba saacana la soo galay caway ilaa sagaal saac haddii la gaarana waa naga gurgurteen, waa naga baxeen. Dhaawac oon aragnina ma laha, meel aan ku sheegnana ma laha, hebel cid dahi karta ma laha. Laakiin dadka xabadahaas xawliga aan maqalin mugumaane hadda cid wax isa shaarti ma jiraan oo isa la saari ma jiraan.
Marka wax khasaare ah ma jiraan?
Khasaara baabuurkaas naga gubtay iyo taliya meeha firir yar oo gaari mugmaane wax kaloo dhibaata iyo khasaara oo kaloo dhacay ma laha, mana nala dhicin. Wiilkalena xabad ma gaarin, dhibaata kale mee guri kalena wax ma gaarin, balf kalena waa ku faafsanayeen, laakiin meel kaloo wax laga taabtana ma jiraan.
Xabadahaasi xalay ma aragtay ka dhacay magaalada siday u saameeyeen dadka gaar ahaan caruurta iyo ma aragtay haweenka?
Wallaahi caruurta badanaa horta waa isku hurdaayeen, ninkii soo kacayna waxawaaye waxoogaa waa iska gabaday, wax gaarina ma laha. Barakac iyo dhibaato kale iyo rabsi kalena cid hadda beriga wax hadda beriga dareen qabta ma jirto. Alxamdulilah waa degannahay, ilaahay nala dejiyey, ilaahay nala badbaadiyey.
Hadda xaaladda deegaanka Xawaadley waa sidee?
Wax todobadaas saac wixii ka bacdi iyo sagaal saac oo xabadaas dhacaya haddii naga baxeen ka bacdi nabadgelidaana sidii isa ka daran waaye. Cid hadda ishorjoogta ma laha, dukaamankaayno gacasigaayno xulaaleydaayno biraaleydaayno sidii isi ka daran kala soconaa, wax hadda isaabta waayna ma jiraan.
Guud ahaan amniga deegaankaasi ka hor weerarkii xalay magaalada ka dhacay siduu ahaa?
Ka hor nabadgelyadiisa taam ay ahayd, wax iska hor imaada ma jirin, wax iska hor imaada ma jirin. Nabadgelyadaana maamulkaano si fiican boqolkiiba boqol wax dhibaata aan sheegayna ma laha. Haddana anunka nahay shacabka
tuulada Xawaadley, dadka aanan aqoonin maxaa ugu sifeyn lahayd, maxay tahay, maxay caan ku tahay tuulada?
Tuulada Xawaadley beeraley waaye, dad beera tacbada waaye oo dhul qodata eh, dad xulaaliina waaxoodhaqatana waa ku jiraan, ganacsina waa ku jiraan, wax kale oo shaqa oo kale oo lagahay ma laha, beeranka tacbanaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha tuulada uu ka dhacay weerarka ee Xawaadley, Cabdulle Macaane Adeero. Wuxuu u waramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
Weli Washington ayaad nagala socotaan. Magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoosena, maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar waxay ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ah ay halkaasi ku leeyihiin. Weerarkan ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyey magaalada ay tageen ciidamo xooggan oo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya. Caashe Ibraahim Aadan ayaa haddaba dagaalkaasi xalay iyo xaaladda magaalada waqtigan waxay ka wareysatay Cabdifataax Xaaji Cabdulle, gudoomiye ku-xigeenka maamulka Shabeellaha Hoose.
Dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Marka wuxuu ahaa dagaal u dhexeeyey maaragtay kooxda dowladnimada Soomaaliya kasoo horjeeda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliyeed u dhexeeyey buu ahaa, iyagoo xilli maaragtay fiidnimaha kusoo qaaday magaalada, kana soo galay dhankan iyo maaragtay zona jilid Barka iyo maaragtay naga xigta kasoo galay maaragtay ciidankooda maleeshiyadu ka timid taasi ayay maaragtay markaas ciidankuna ka hortageen ay shacabkii magaalada marka ku noolaa intii maaragtay ku hartay oo dagaaladii maaragtay ka hor ama midka maaragtay oo qabaa'ilada ka barakacdame intii kale ku hartay ay iska difaaceen dagaalana meeshaasi ka dhacay ma garatay.
Waxaad markaa ka warantaa degmada Marka maalmahan dagaalka uu kusoo noqonayaa oo waxaad moodaa in maalintiina ay qolo joogto habeenkiina ay qolo joogto, maxaa dagaalka kusoo celcelinaya degmada?
Caasha horta magaalada Marko magaalo waxaa waaye dhanka xeebta maaragtay wadooyin badan ay kasoo galaan, welina maaragtay tuulooyin badan oo magaalada maaragtay agagaarkeeda ah ayay waxay joogaan ciidanka Al-Shabaab jooga. Taasi ayaa sababaysa marka in habeenkii marar qaarkood inay isku dayaan inay magaalada soo galaan, ciidanka Soomaaliyeed oo magaalada joogana maaragtay ay ka difaacaan magaalada. Mar haddii magaalada laga saaray maaragtay xilligii lasoo dhaafay oo maaragtay agagaarka ciidda hadda maaragtay maaragtay oo carafo aan ugu talagalnay shacabka Soomaaliyeed ayagoo calanka Soomaaliyeed hoos jooga ay maaragtay ku ciidaan.
Khasaaraha marka ka dhashay dagaalkii xalay intuu maraya ilaa hadda?
Wallaahi ciidanka dowladda khasaare weyn hadda kasoo gaaray ma jirto. Laba qof oo meel yar xabada ka sasartay oo xataa hadda caadi iska socdaan oo howlgalladii ugu dhigan qayb ka yihiin maahina wax hadda khasaare uu kasoo gaaray ma jirto. Shacabkana maaragtay khasaare hadda uu kasoo gaaray maaragtay oo hadda oo rasmi ah oo maaragtay ma jirto. Marka laga reebo meelo maaragtay ganacsi oo maaragtay oo meelihii lagu dagaalamay agagaarkood ahaa oo suuqa magaalada ahaa oo ay maaragtay madaafiici oo maaragtay qoryihii isku adeegsanaya wax yeelayeen, marka laga soo tago la khasaare nafayd maaragtay ma aysan jirin inta hadda maaragtay warbixinta aan ku hayno. Tan kalena waxaa ugu muhiimsan in maaragtay magaaladaasi in ciidanka Shabaab soo galo in laga ilaalsho ayaa maaragtay muhiimadda kale oo ugu weyn ay hadda maanta tahay. Markaa dowladda haysaa oo maaragtay dhex joogtaa oo hadda Shabaab baa ka dhex dagaalamaya wax isqabta ma aha. Insha allah taas istaraatiijiyadeeda waynu wadnaa. Ciidanka xoogga iyo maaragtay maamulka maaragtay gobolka iyo maamulka degmadaba way kula wadaan hawshaasi, iyo weliba saraakiisha oo booliska oo nagu soo biiray aada baa hawshaasi loo wadaa. Waxaan kaloo ka codsanaynaa jeneraalka booliska ee Soomaaliyeed jeneraal Bashiir, jeneraal Bashiir ciidanka booliska inuu noo soo siyaadiyo, inuu noo soo xoojiyaan ka codsanaynaa.
Waxaad ii sheegtaa Cabdi Fataax, magaaladaasi muddo dheerba waxaa ka jira dagaalo soo noqnoqday, hadday tahay dagaalkan u dhexeeya Shabaab iyo dowladda, sidoo kale waxaa isla degaanka ka dhacay dagaal u dhexeeya Beelo. Marka dagaalkan soo noqnoqonaya adinku inta badan waxaad sheegtaan inay Shabaab yihiin, marka maxaad ku kala garataan in dadka dagaalka soo qaadanay yihiin dad Beel gaara ka tirsan iyo inay yihiin kuwii Shabaabka?
Shabaabku iyo maleeshiyaadka Beelaha oo maaragtay mararka qaarkood meelo ka tirsan magaalada Marka iyo doonaheeda ku dagaalamay waxay noogu kala soocan yihiin. Maaragtay Shabaabkuna waa la yaqaanaa had iyo maaragtay had gaaray leeyihiin, inkastoo mararka qaarkood isku ekeysiyaan maleeshiya Beeleedii iyo isku ekeysiyaan ciidanka dowladda xataa isu soo ekeysiyaan oo maaragtay dad oo maaragtay xagga xirfadda isu ekeysiinta iyo aada ugu sarreysa ay tahay. Laakiin haddana maleeshiya Beeleedii saraakiishood baa la yaqaanaa, dadka hogaamisa la yaqaanaa, dadka maaragtay Beelaha qaarkood oo maaragtay oo salaadiintoodii waxgaradkooda baa la yaqaanaa. Marka khilaafaadyada iyo markii maaragtay ay jiraan maaragtay wax la yaqaano la ogyahay weeye oo maaragtay oo inta badan oo maaragtay la dareemi karo in Beeluhu ay wax diidan yihiin amba wax maaragtay ay talibsan yihiin, taasi oo keenaysa marka deegaanadii kasoo weerartamayaan dhinacay ka xigaan ciidamada maaragtay kulli waa la wada ogyahay. Sida caadiga ahna maleeshiya Beeleed hadda ciidamada dowladda intay u baraarsay weerartay oo dhibaato u geysatayna hadda gobolka kale kuma hayna annaga. Laakiin laba maleeshiya Beeleed oo ayaga is weeraray oo ayaga dagaalamay way jiraan.
Waa hagaag Caashi Ibraahim Aadan ayuu Cabdifataax Xaaji Cabdulleh oo ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose u warramayay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
saraakiisha caafimaadka ee Ciraaq ayaa sheegay in mashaakilaadka dhinaca caafimaadka ee ka dhashay biyo wasaqoobay iyo biyaha nadiifka ah oo ay dadku cabaan oo gabaabsi galay ay sii xumaadeen maalmihii u dambeeyey, iyadoo cisbitaalada ku yaala magaalada koonfureed ee Basra ay maalin kasta daweeyaan in ka badan 1,000 qof oo lasoo dhacay caabuqyada ama infectionka ku dhaca mindhicirada. Wariyaha v o eda Edward Iranian ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Waxaan dhalinyaro gaduudsan ayaa salaasadii isugu soo baxay wadooyinka magaalada Basra ee dalka Ciraaq, kuwaasi oo ka dalbanaya madaxda iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalkaasi Xaydar al-Cabaadi in ay kordhiyaan biyaha nadiifta ah ee la cabbi karo. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa sheegay in uu kordhin doono kharashka lagu bixiyo biyaha iyo dhismo hoosaadka mar uu bishii hore booqday magaalada Basra. Mid ka mid ah dhalinyarada mudaaharaadaya ayaa soo xasuustay saaxiibkii oo ku geeriyooday barnaamijyadii dhacay toddobaad iyo ka hor isagoo murugadaasi la ilmeeyey. Ninkan ayaa waxa uu sheegay in dibadbaxayaashu aanay awoodin in xukuumaddooda ay ku qasbaan in shaqadii laga rabay ay bulshada u qabato, gaar ahaana gobolkaas oo biyo la-aani ay ka jirto. Shaqaalaha caafimaadka ayaa ka digaya in daacuun uu ka dilaaco Basra. Agaasimaha waaxda caafimaadka ee gobolkaasi Dr. Riyaad Cabdul Amiir ayaa sheegay in arintaasi ay halis ku hayso dadweynaha.
هذه الحالات هي مجمل الحالات التي تسجلت في مستشفياتنا خلال الاسبوعين الماضيين حيث استقبلت المستشفيات ومراكز الصحية في المحافظة أكثر من 17,000 إصابة.
إن كبدن كون يتضو بغل أوقف أيها شبن يعودرد علاش لقهلي يوغو كعبان بيو سقيسا داد كاسي أيها وحا لقدا وين يا عسبتالة بصرة وحانا ترد عسي أي تمد لبضي تضباد أودن بيجي.
ثبتت إصابة إسهال وفق تعريف منظمة الصحة العالمية و...
Dr. Safa Kadim oo ku takhasustay cudurrada caloosha kana shaqeysa isbitaalka Sadar ee Basra ayaa sheegtay in biyaha magaaladu aanay ahayn kuwa la cabbi karo.
Heerka sifeynta biyuhu waa mid hooseeya, iyada oo biyaha magaalada Basra ay milixdu ku badan tahay isla markaana ay cudurro ka dhalan karaan.
التلوث الكيميائي 100%.
قدوميها قبل كبصرة أسد اليداني أيها الشيغي تلفشن كالحرة إن قبلكو ومدبدا كعباني لسمهوصات كأي قصبضها بيها أو أنشقينين.
شبكة الماء في محافظة البصرة صار لها 30 سنة لم تجدد, يعني حتى نوعية
تبوينك بيها أي بصرة ماءها كو عصب صدق يستنعي ودن بي واحد داي اعترقه أو لغوسة ميرا مجرو وها انت بدن دعدا in marka tubooyinka ay qarxaan ay isku darsamaan biyaha cabitaanka loogu talagalay iyo wasaqda ka timaada musqulaha
waa mutaharriya wa mumkin an tadakhal ma al majari idafa annahu adna mashakil fi shabakat al majari.
Gudoomiyaha gobolka Basra ayaa tilmaamay in dadweynaha gobolku ay ka sii laba jibaarmeen intii ay ahaayeen markii ugu dambeysay ee dayactir lagu sameeyo tubooyinka biyaha sanadihii sagaashameeyadii.
Warbixintii Edward Iranian Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinayay.
waa hagaag qaybihii hore idaacaddeenna fidnimo ayaad dhegaysanayseen, halkaasi aad nagala socotaana waa Washington. Ciddii wararkeenna iyo warbixinadeenna ee seegaana gadaal waxa ay uga dhegaysan karaan websaitekeena v o a somali.com. qodobadeennu ku soo maqanna waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada caawo kale aad maqli jirteen, balse qodobadii wararkeenna kuwoodii ugu waaweynaa bal dib aan idin yara maqashiino. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ka digay in Mareykanka uu samayn doono xilli kastaba inuu bilaabi karo howlgallada milatariga ah oo si wada jir ah uu ula sameeyo Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan haddii hanaanka loogu talagalay in looga dhigo meel ka caagan hubka nukliyeerka gacanka Kuuriya ee waqooyiga Kuuriya hor istaagto. Wuxuu kale ku goodiyey intaasi ay keenayso cawaaqib ka xunkii hore. madaxweyne Trump ayaa wuxuu ku eedeeyey Shiinaha inuu isku dayay inuu xumeeyo xiriirka soo wanaagsanaanaya ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
hogaamiyaha ruuxiga ee Iran ayaa u sheegay madaxweynaha dalkaasi iyo golihiisaba in ay shaqeeyaan habeen iyo maalin si ay u xaliyaan dhibaatooyinka dhaqaale ee madaxweyne Xasan Ruuxaani saaray culayska mugale. hogaamiyaha Ayatullah Cali Qumeyni ayaa soo saaray talooyin kulan uu la yeeshay arbacadii madaxweyne Ruuxaani iyo golihiisa wasiirada, sidoo kalena waxa uu ku sheegay boga uu leeyahay Khamenei in markaasi uu faray mas-uuliyiinta dhinaca dhaqaalaha in ay u shaqeeyaan si aan nasasho lahayn, iyagoo raacaya siyaasadda dhaqaale ee adkaysiga leh taasoo hoosta ka xariiqaysa xoojinta wax soo saarka gudaha.
madaxweyne Trump ayaa waxa uu sii wadaa bogaadinta iyo weliba reenreynta taliyihii hore aqalka cad ee dalka Mareykanka ee shaqada ka tagay Don McGain, isagoo ku tilmaamay inuu ahaa mid aad ugu riyaaqsan yahay. hadalka madaxweyne Donald Trump kasoo yeeray arbacadii shalay ahayd ku saabsan tigitaanka McGain ayaa wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo ay labada nin ka dhex oogan tahay xiisad siyaasadeed. McGain ayaa la sheegay inuu dhowr jeer u waramay baarayaasha la shaqeynaya Robert Mueller, isagoo si gaara u xilsaaray baaritaanada la xiriira doorkii fargelineed ee Ruushka uu ku lahaa doorashada Mareykanka.
ergega qaramada midoobe ee Siriya Stephen de Mistura ayaa ka digay Khamiista maanta howlgal la filayo in ciidamada Siriya iyo kuwa Ruushka ee taageeraya ay ka fuliyaan deegaanka Idlib oo ay weli ku sugan yihiin dad rayda, wuxuuna xusay inay walaac weyn ku hayso howlgalkaasi ay doonayaan in ciidamadaasi ay magaaladan oo ah tan ugu weyn ee ka maqan gacanta dowladda ay dib u soo celiyaan. De Mistura ayaa isagoo ku sugan magaalada Geneva u sheegay wariyeyaasha inuu ka digayo howlgal walba oo lagu degdego. dowladda madaxweyne Bashar al-Assad waxay sheegtay inay doonayaan inay magaalada Idlib ka nadiifiyaan maleeshiyaadka jabhadda Nusra Front. duqeymo cirka iyo dhulka ayaa ka socda magaalada maalmahanba, taasoo kicisay walwalka ku aadan in wixii ka dhacay Aleppo iyo weliba bariga Ghouta ay ka dhici karaan Idlib. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa inoo haya Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno mudaharaadyadii ka dhacay gobolka Gedo maalmihii lasoo dhaafay oo ku aadanaa ka soo horjeedid ay dadka qaar ka soo horjeedeen maamulka Jubbaland oo qaarkood waxyeelo loogu geystay madax doonaysay in ay dadka dejiyaan ama kala hadlaan, ma ahaayeen kuwa nidaamkii loogu talagalay ama sida waafaqsan dadku inay ku muujiyaan dareenkooda taageero iyo diidmo loo maray. doodaasi waxaa igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Jaamac oo degan magaalada Galbahar ee kana mid ah dhallinyaradii hormuudka u ahayd mudaharaadyadaas. waxaa kale oo Cabdiraxmaan dooda kala qaybgalaya Yuusuf Maxamed Cabdi Yuusuf Iris oo ah guddoomiyaha dhallinyarada degmada Luuq oo isaguna Luuq ku sugan. ku soo dhowaada dhammaantiinba dooda gaaban ee v o a. Cabdiraxmaan ayaa ku horeynaya. Cabdiraxmaan, mudaharaadyadii ka dhacay degmada Galbahareey, Baar Dheere iyo goobo kale oo gobolka ka mid ah oo looga soo horjeeday dowladda Jubbaland, ma ahayd kuwa loo maray dariiq sax ah iyo nidaamka waafaqsan inay bulshadu dowladooda ama dhaliilaan ama ay mucaaradaan?
markii aan arrintaasi ka hadlo, nidaamka loo maray
mudaharaadyadii annagu ka degma ahaan iyo ka shacab ahaan wuxuu naloo muuqday mid saxan iyo dhammaan dhallinyaradii waday ololaha ama mudaharaadyada waday. Sabab haddii aan sababeeyo arrintaas oo sabab aan u yeelo, had iyo jeer Jubbaland waxay dhisan tahay muddo ka badan 7 sano. 7 sano shacabku wuu hadlayay, wuu qaylinayay, miis wada hadal waa lagu hadlayay. Waxay noqon weyday marka in wax laga qabto caqabadaha istaagan oo ay dadku ka cabanayaan. Marka dhalinyaradu waa dhalinyaro deegaanka u dhalatay, ka naxayso, inta badanna wax ku soo bartay dalka dibaddiisa iyo gudihiisa, habkay u marayaan had iyo jeerna uu qiimeysan yahay. Adduunkay ka dhacdaa in la mudaharaado, lagu mudaharaadiyo xafiisyada dowladda, lagu mudaharaado dadka madaxda meesha ay joogaan, oo ay dadkana ugu gudbiyaan cabashada ay wadaan. Marka mudaharaadyada waxay ahayd mid saxa, hab saxa loo maray, sidii waafaqsanayd inay dadka cabashadooda u gudbiyaan ay gudbiyeen.
Gudoomiyaha degmada Luuq, Yuusuf Eris.
Waan ku dhahay walaal, mudaharaadyada meesha ka dhacay muddo 3 beri ka hor, annaga horta haddaana ka dhalinyaran ahaan waxaan nahay Jubbaland, dhalinyarada Jubbaland ee gobolka Gedo. Sidaad ogtaha way Jubbaland, Ismaaiil Bismahan gobolka Gedo, Jubbada dhahay Jubbadaas waa Jubbaland. Magacana magac qof shaqsi uu leeyahay maahan, annaga Jubbalandis baan nahay. Dhalinyarada joogtana Jubbaland waaye, waxaa noo matalo maamulo oo Jubbaland kala shaqeeyo gobolka Gedo. Garbaarihii Jubbaland bay kamid tahay, Luuqdaana jooga Jubbaland bay kamid tahay. Maamuladii Jubbaland soo magacowday oo meesha joogay oo manaha ii sheegay Jubbaland u hayay xilka mudaharaadyada ayaga ma wadaan dad shacab ah oo manaha ii sheeg yaa iska kiciyey. Dadkaasna waxaa la rabay inay nidaam u maraan, nidaamkaasoo ah inay manaha ay wacdaan dadkii u matalayay Jubbaland oo Kismaayo joogay. Magarad
waxaan siinaynaa Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, waad maqashaa Yuusuf wuxuu yiri dhalinyaradu iska laabla kacbay ahaayeen maamulkii iyo dadkii hay-adaha u matalayay dowladda Jubbaland kama mid ahayn, lamana soo marin. Maxaad ka leedahay arrintaas?
Way jirtaa inay joogeen maamulo ama madax u matalaysa Jubbaland. Madaxda u matalaysa Jubbaland ee gobolka joogta soomaa hantii markii ka dhacayeen tacdiyada Balaxaawo ka aamusayay, soomaahan markii hantida la gubayay kuwii ka aamusayay, soomaahan gobolka 7 sano ay haystaan in magaalo magaalo lagu kala loo gudbi waayey kuwii ka hadli waayey, soomaaha in maamulka dowladda Jubbaland maamulo oo 5 kilomitir soo dhaafila kuwii ka hadli waayey, soomaahan kuwa mashaariicda horumarineed oo laga fuliyo gobollada kale sameyn waayey, waxaasoo dhan kuwii qaban waayey. Maanta inay bulsho caqabadaha haysto ay gudbiyaan ay u gudbiyaan meesha rada, waan naqaanaa maamulka Jubbaland hal qof baa u taliyo madax ilaa iyo heer degmo ilaa heer state. Marka halkaas qofay ka bilaabataa kuna dhammaataa. Annagu waxaan aaminsannahay dadka noo matalo Jubbaland, haddaa gobolka gedanahay ama Jubbada dhexmeel raftaba ha noqoto, inay aaminsan yihiin kuwa u matalaya inay ayaga la mid yihiin oo waxba dheereen oo codkooda meesha uu gaarsiisan yahay aysan dhaafisina meesha aniga maanta ku hadlay aan dhaafisnayn.
Cabdiraxmaan, Yuusuf siinay inuu ka jawaabo. Yuusuf, waad maqlaysaa?
Walaalkii Cabdiraxmaan wuxuu yiri dad baa la dhameeyey, dad baa xoolahooda la gubay, waa run, dadkaas way jiraan, laakiin wuxuu nidaamka iyo madasha la dhigaayo ay tahay. Annaga oday dhaqameed baan leenahay, maamul aan leenahay, inay odayaasha maamulka raadsadaan, maamulka inay madaxweynaha raadsadaan baa muhiimayd. Magarad madmadow waxaa u qoonsanay inuu madaxweynaha Jubbaland yahay, annagana ina matalo. Dee waxaa waaye inaan asoona waqtigiisa gaarin ama nin maamul ah oo madaxweynaydan inaan foodo ku kicinno annaga ka dhalinyarahan, annagana wax dhisi karno, annagana wax dibin karno. Aniga waxa ay la tahay wixii naga maqa annaga ka dhalinyarahan ee gobolka inaan u raadsanno dadkiina matalay, inaan laakiin mudaharaadyo oo wasiiradii meesha imaaday in lagu kaco, in shacabkii oo qabiil iyo xumaan la kala dhacdhigo oo la kiciyo maahan. Dagaal wuxuu taray waa ognahay garbaar nafteeda dhexdeeda wax lagu dhex dilaa oo eedaheedii iyo wixiida fara badan weli u kala bixin. Magarad
waa tahay. Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa? Yuusuf wuxuu yiri waa in
niman shacab oo xataa iska shaqaysanaya meesha lagu dhex dilay wax ka hadlo ama shacab ka kacdo ma male. Magarad
waaya, aan Cabdiraxmaan siinay inuu ka jawaabo. Cabdiraxmaan wuxuu yiri eedaha iyo dhibaatooyinku waa badan yihiin, madaxweynaha keliya ma ahan iyo maamulka sare degmada laftirkeeda. Waad maqlaysaa? Wuxuu leeyahy dad baa lagu dilay, cidna kama hadasho. Marka madaxweynaha iyo maamulka Jubbaland waqtigooda ha la siiyo.
Yuusuf aada buu mahadsan yahay. Tan aan ka hadlayna waxa waaye oo haddana ugu mudahareedayna wasiirkii, wasiirka anagu nabatalaa sidoo la sheegayo oo Jubbaland noo matalaa, gudoomiyaha degmada anagu Jubbaland noo matalaa, wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenada jiro Jubbaland jiro anagay noo matalaan. Marka annagu Axmed Madoobe waa meeshii ugu sarreysay waxaan aaminsannahay meesha ugu sareysa iyo meesha ugu hooseysa inuu asaga yahay, ay kuwaan yihiin kuwa la soo magacaabay oona waxba tarayn, codkoodana waxba tarayn. Waa jirtaa caqabadahaas sheegayso, hadda dad baa la dilay, dad baa la dhaawacay, dadbaasaan la yeelay, yaa la rabay inay ka hadlaan? Ayagaa la rabay inay ka hadlaan oy araadooda ka dhiibtaan dhahaan meeshaan saan waayo. Anagu garbahaare waa joogna, amni weeye, ciidamada federaalaa joogo, xaaladeeda amni weeye sugan tahay. Deegaanada kalena oo degmooyinka magaalooyin kalena saasay u sugan tahay. Horumarkii baa maqan, horumarkii ah kaabayaasha dhaqaalaha in la dhiso, in nidaamkii la daadejiyo oo la sameeyo councilkii, waxaasoo dhan in shirirka dib u heshiisiinta degmooyinka oo la qabto, waxaasoo dhan caqabad hortaagan bay noqday maamulka Axmed Madoobe oo raba inuu keligiis la ka tashto ama uu taliyo Jubbaland oo dhan oo Kismaayo ku hayo. Annagana midaasaa ka kacdoonay, kacdoonkanagana wuxuu yahay kacdoon shacab oo ay dadka iyo dalka lagu badbaadinayo.
Yuusuf Idris, waad maqlaysaa Cabdiraxmaan waxa uu leeyahay?
Horta annaga haddaan reer Jubbaland qaasatan dhalinyarada gobolka Gedo, aniga Kismaayo 2005 waa tagay, maanta oo maamulka Jubbaland ka dhisan yahay waa tagay. Waxaan is dhihi karaa maanta maalin ka fiicanta ma lahan, waagiyan Kismaayo tagay aniga waxaa karsantaya qaali kaheed ma garad. Intana waxaa waaye wasaaradiya loo shaqo tagayaa, wax badan oo dhalinyarada loo sameeyey gobol ahaan iyo gedaha waa jiraan. Aniga kula hadlayo dhalinyaradii baa matalaa gobolka Gedo, mashaariic fara badan oo gobolka Gedo laga bixiyay, khaasatan Garbaarey waa jirtaa, asaga haduun waxbana qarnaynin waa jirtaa, howlo fara badan oo loo qabtay Jubbaland inkastoo iska tamaryar tahay. Wixii tarankeedeed ina soo gaartiisay, wixii nooga dhimanna waxaa leeyahay in noo soo dhammaystiraan oo dadkeenna iyo annaga mamatare iyo noo soo dhammaystiraan ay dadkan isku yimaadaan olayaasha iyo inta siyaasiinuna matasha. Aniga jeclaan lahaa dhalinyaradina ha isdejiyaana, dagaal iyo abaabud xun wax laguma helayo, nadaam wax lagu helayo wada hadal ma garad.
Cabdiraxmaan, waxaan soo gaar gabagabadii, waxaana rabaa in aad bal aad soo koobto. Yuusuf wuxuu sheegay in dhib ha iska jiro, laakiin dadaal badan uu jiro, wax la qabtay xilligii laga soo gudbay iyo xilliga dowladda maamul goboleedka Jubbaland ay shaqaynaysana wanaagiisii uu muuqdo isbeddelka dhacay. Ugu dambeyntii maxaad ihi lahayd kusoo gabagabaynaysaa?
Ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabayn lahaa oo leeyahay, wuxuu leeyahay walaalka Iris, degmooyinka waxaa laga fuliyey mashaariic. Mashaariicda la fuliyey waa guryo nuurada lala mariyey. Hadduu asaga uu taageersan yahay in hooyooyinka gobolka joogo qaarna diyaarad lagu dhameeyo qaarna la kufsado, waa asaga aragtidiisa. Laakiinse waxaan leenahay maamulka Axmed Madoobe Kismaayo unbuu ka taliyaa, annaguna Kismaayo wax looga taliya ma rabna. Waxaan rabnaa dowlad la daadejiyo oo shacabka ka imaado oo shacabka aragtidooda ku shaqeyso. Saasaan ka midowna haddaan dhalinyarana nahay.
Waaya Yuusuf, gabagabadii maxaad kusoo gabagabaynaysaa? Waad maqlaysay Cabdiraxmaan asaga wuxuu kusoo gabagabeeyey.
Waxaan kusoo gabagabeynayaa inaan xasiloonidan ku dadaalno mudaharaadiyo iyo manaha iisha kala faaqo ku baraasan karno annagoo wada jir ah dhalinyaradii gobolkii baa nahay, inaan ka shaqeynaayo innaga iyo horumarkeenaga Jubbaland annaga iskale magac qof shaqsi leeya maahan, inaan la dadaalno meelihii dulduleelki iyo xumaantii wado inaan annaga kala hadalno, annagana hortagno dowladdii waxaanama anfacdaan dhahno. Laakiin qof shaqsiyaada iyo dad dana gaar leh iyo waxbana nagu kicin dhalinyarada annaga iyo waxbanayna la kala fogeynin. Waxaan jeclahay in meesha laga xukumo Jubbaland inaan tagno oon dhahno saan nama qabato iyo saan wax ka bedelo. Axmed Madoobe waa qof shaqsi ah, waa lala xisaabtami karaa, laakiin mudaharaadyo oo labada dhinac waxbana macnaha ii sheeg waxbana naguma soo waxaynin xasiloonida fuddaan hadaana dhalinyarada gobolka gala.
Waayahay, aad ayaad u mahadsan tihiin labadiinaba, Yuusuf Maxamed Cabdi, Yuusuf Idris guddoomiyaha dhalinyarada, iyo weliba Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Jaamac oo ku sugan degmada Garbahaar ee kana mid ahaa hormuudkii dhalinyarada qabanqaabisay mudaharaad ka dhacay degmada. Labadiinaba aad ayaad u mahadsan tihiin. dhegeystayaal, xubinteenni dooda gaaban oo aanu maanta kusoo qaadanaynay mudaharaadyadii ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay gobolka Gedo inay ahaayeen kuwo dariiq saxa loo maray oo si nabad ah loo soo abaabulay, waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Jaamac iyo guddoomiyaha dhalinyarada ee degmada Luuq, Yuusuf Maxamed Cabdi, Yuusuf Idris. Tan iyo kulantadeena dambana ismaqal dambe oo xiisan.
jaamac buula jaamac iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno. Markana wargeysyada, Ridwaan Xaaji Cabdulla ayaa noo soo diyaariyey, Sahra Cabdiaxmed ayaana la soo jeedinaysa.
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali, waxaana la soo jeedinayaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali oo ku sugan London, waxaana la soo jeedinayso anigu ah Sahra Cabdi Axmed oo ku sugan studiyaha VOA da ee magaalada Washington.
Sahra, ay barnaamijka maanta waxaan uga hadlaynaa wargeyska Gulf Times warbixin dheer oo uu qoray. Wargeysku waxa uu ka soo baxaa magaalada Dowxa ee dalka Qatar, waxaana uu ka hadlay warbixin uu cinwaan uga dhigay caruurta Soomaalida Britain ee da'doodu ay ka yartahay 20 jirka oo xilliga fasaxa la geeyo Soomaaliya lana mariyo guurka qasabka ah. Wargeyska ayaa ku bilaabay dhalinyarada Soomaalida Britishka ah ee da'doodu ay ka hooseysa 20 jirka ayaa dib loogu celiyaa dalkoodii hooyo, iyadoo la wado xilliga fasaxa kadibna waxaa lagu hayaa goobo lagu dhaqan celiyo ka hor inta aan lagu qasbin guurka.
Wargeyska ayaa waxa uu qoray sidoo kale in caruurtan iyo dhalinyarada la dhaqan celiyo si joogto ah loogu kaxeeyo Afrika marka ay tagaana la geeyo goobo loogu magacdaray xarumaha dhaqan celiska. Goobahan caruurta la geeyo ayaa wargeyska wuxuu sheegay in loogu talagalay in caruurta lagu baro dhaqanka iyo sidoo kale qiimaha halka ay ka soo jeedaan ee Soomaalinimo.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa leh inkastoo arrimahan oo dhan ay jiraan, ayaa wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay sheegtay in goobahaasi aan laga helin manhajka waxbarasho, dhabahanna ay yihiin xarumo lagu haya caruurta oo la kulma jirdil faraxumeyn iyo in la dhibaateeyo maskaxdooda. Wargeysku waxa uu leeyahay mararka qaar waxaa dhacda in caruurta goobaha dhaqan celinta lagu hayo loo guuriyo iyagoo aan doonayn.
David Meyers oo ka tirsan waaxda guurka qasabka ah ee hoos timaada wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Britain ayaa waxa uu leeyahay, waxaan ku aragno jaaliyadahan ayaa ah in dhalinyarada heesto dhaqamada aan la ogeyn ee ku howlan daroogada iyo gaangeestirnimada ay yihiin kuwa dib loogu celiyo Soomaaliya. Waxaan celiyo waalidiintood oo la rabo dhaqan celin iyo sidoo kale inay soo baraan dhaqanka Soomaalida.
David oo sii hadlaya ayaa Sahraay waxa uu sheegay in erayga dhaqan celis loola jeedo dhaqanka oo dib loogu celiyo caruurta loona diro goobo loogu yeero iskuullo hase yeeshee ah xarumo lagu haya caruurta. Waxaanu helay warbixino ka hadlaya jirdil maskaxda oo la dhibaateeyo iyo faraxumeyn ka dhaca goobahaasi loogu magacdaray dhaqan celiska oo dhaqdhaqaaqoodu uu yahay mid xaddidan. Wargeysku waxa uu intaasi ku daray in caruurtan loo sheego in sida keliya ee looga saari karo xarumahani ay tahay in loo guuriyo qof kale oo Soomaali ah, waana halka uu ka imanayo guurka qasabka ah.
Wargeyska oo si faahfaahinaya warbixinta ayaa Ridwaano waxa uu leeyahay warbixinta ay heshay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in 100% ay sanad walba gaarto tirada dhalinyarada iyo caruurta Soomaaliyeed ee lagu qasbo guurka. Wargeysku wuxuu kaloo intaasi ku darayaa asagoo soo xiganaya warbixintan ay qortay in sanadkii 2017 ay tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee maray guurkan qasabka ay gaarayaan 19. Dhacdooyinkan ayaa ah kuwa badanaa ka dhaco dalalka India iyo Soomaaliya. Soomaaliya waxa ay gashay kaalinta saddexaad dalalka ugu tirada badan ee guurka qasabka ay ka dhacaan.
David oo sii hadlaya ayaa sheegay kiiska ka dhaca Soomaaliya waa kuwo aan la malaysan karin dhaqan ahaan. Marka la eego waxaa mar walba kugu soo dhacaya jaaliyadaha Koonfurta Asia, hase yeeshee Soomaalidu waa bulsho ku cusub Britain, jiilka labaad ayaana ah kuwa hadda madaxa kor u soo qaadaya. Tirada la diiwaan geliyay sanadkii 2017 waxaa lagu sheegay in ay laba mar ku laba jibaarmayso tirada sannadihii ka horreeyey. 507 dhibanayaashan waxaa ku jira kuwa ay da'doodu ka hooseysa 15 jir. In badan oo ka mid ah dhallinyaradan ayaa la soo xiriira wasaaradda arrimaha gudaha marka ay joogaan meelo ka baxsan Britain iyaga oo cabanaya.
Wargeysku waxaa kaleeto uu leeyahay oo wax ka qoray in taleefanada soo gaara wasaaradda arrimaha gudaha ay 65 ka mid ay yihiin gabdho, halka 26 ay yihiin wiilal. 23 ka mid ah waxa ay da'doodu ka yartahay 15 jirka. London ayaa noqotay magaalada ugu badan ee dhalinyarada laga kaxeeyo, waxaana tiradoodu ay gaaraysaa 64, halka 7 ka mid ahna ay ka yimaadeen magaalooyinka dhaca dhinaca waqooyi galbeed ee dalka England.
wargeyska The Guardian oo la xiriiray sida warbixinta lagu qoray ururada ay maamulaan jaaliyadda Soomaalida ee Britain ayaa intooda badan waxa ay sheegeen inaysan wax war ah ka hayn arrimahan la weydiiyey. Sahra Cabdi oo madax ka urur haweenka Soomaaliyeed ee magaalada Liverpool oo horay boolisku ay su'aalo u weydiiyeen xilli ay u safraysay Soomaaliya iyadoo ay weheliyaan saddex gabdhood oo da'adoodu ay kala tahay 14 jir, 12 jir, 10 jir ayaa sheegtay in dhibaatada guurka qasabka aanay ka jirin magaaladaasi oo dhacdooyinkan ay yihiin kuwa ku badan magaalada London, iyadoo sabab uga dhigtay in London ay ku badan yihiin caruurta ku hawlan maandooriyaha.
Wargeyska oo hadalka sii wato ayaa waxa uu yiri hooyadan ayaa xilligaasi oo ay ka soo wareegatay 2 sano looga shakiyay inay doonayso inay u soo guuriso caruurteeda. Wargeyska waxaa kaleeto oo uu qoray in Sahra ay intaasi ku dartay in magaalada Liverpool ay ka jiraan 5 urur oo Soomaali ah, magaaladana ay deganayd 18 sano welina aysan maqlin caruur lagu celiyo Soomaaliya oo maray guurka qasabka ah.
Sahra ay wargeyska oo soo xiganayay Cabdullaahi Abokor oo ah nin haysta dhalashada Britain oo go'aansaday in uu dib ugu noqdo Soomaaliya kadib dhowr sano oo uu ku noolaa dalka Britain ayaa sheegay in sababta ay waalidiintu u celinayaan caruurta ay tahay in ay amnigooda ilaaliyaan. Abokor oo ah aabba dhalay 4 caruur ah ayaa isagoo ku sugan Hargeysa waxa uu sheegay in caruurta Soomaalida laga soo celiyo Yurub oo dhan oo ay ku jirto Britain, Finland, France iyo Jarmalka, mararka qaarna loo guuriyo.
Ridwaan oo wargeysku wuxuu sii leeyahay in caruur badan oo ku nool UK ay ku howlan yihiin darooga iyo gaangeestirnimo. Waa dhab in waalidiinta ay caruurtooda dib ugu celinayaan halkan. Hase yeeshee waxaa jirta sabab loo soo celinayo oo ah inay ogaadaan in noloshu ay ku haysteen UK ay tahay nolol khaldan, sidaasi waxaa yiri Abokor.
Abokor ayaa intaasi raaciyay waalidiintu waa ay u guuriyaan caruurta, ma dhahayo waa guur qasab ah, laakiin waa guur la qorsheeyey. Noloshoodii caruurta isbeddel ayaa ku dhacay. Abokor ayaa qiray in ay jiraan xarumo badan oo dhaqan celis ah. Wuxuu kaloo Abokor sheegay in goobahaasi oo isagu uu u yaqaano iskuul ay dawladdu bilowday in ay la socoto kadib markii dhowaan ay soo shaabaxday dhacdo ay 2 gabdhood ku sheegteen in la dhibaateeyey.
Wargeysku waxa kale uu qoray in ninkani 41 sano jirka ah uu waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha ay dhallinyarada soo gudbiyeen oo ay ku doonayaan in dib loogu celiyo dalalka galbeedka ay ka yimaadeen.
Wargeyska oo weli soo xiganaya Abokor ayaa waxa Abokor uu sheegay in wiilkiisa oo London ku nool uu keeni doono Soomaaliya marka uu dhammaysto imtixaanka GCSE-ga. Waxaana uu yiri, waan soo celin doonaa, ma doonayo in layga toriyeeyo, ma doonayo in uu ku lug yeesho gaangiska UK. Haddii aad tahay dhalinyaro Soomaali ah, waxaad ku qasban tahay in aad ku biirto caruurta gaangiska.
Wuxuu kaloo intaasi ku soo gunaanaday hadalkiisa, arrimahani waa kuwa 100% aanu ku badbaadinayna caruurteenna, mararka qaarkoodna way dhacdaa guurka la qorsheeyey.
Saaray, waxaan u malaynayaa sheekadan inay tahay halkii Soomaalida ay dhihi jireen 2 kala barida kala warla.
Waa sidaasi sheekadan aad iyo aad ayay maaragtay hadalheenteedana u badan tahay, si weyna guurkan la qorsheeyey iyo dhallinyaradan Soomaalida iyo Britain waxa ay noqotay mid xiiso gaara u leh.
Waxaa cajiiba in waalidiintii Soomaalidu ay doonayaan caruurtiin dhaqanka la soo baro, in maaragtay amnigoodii iyo dhibaatooyinka ka jira meelaha lagala cararo in ay soo fahmaan Soomaaliya iyo nolosheeda, laakiin dee dalalka galbeedka aan ku noolahay waa la socotaa guurka qasabka iyo meelaha la isku gargaraaca iyo dharbaaxooyinka faraha badan iyo lama ogola.
waa sidaasi dhaqamadii ayaa isdardaraya, marka waxaa laga yaabaa in xaalado ay isdhexgalayaan. Hase yeeshee, iyadoo lagu saleynayo dhaqamada iyo xeerarka u degan wadamada ay joogaan, ayay taasi haboon tahay si dhibaato ay soo uga imaan.
Waaye, aad iyo aad baa umahadsan tahay Sahra. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ay idinla socodsiinayeen, anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London iyo Sahra Cabdi Axmed oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno wargeysyadii Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Sahra noo soo jeedinaya. Sahra haye, gabagabadii idaacaddan ku sii soconaaya, maxaanu haysaa?
Waa sidaasi Falastiin. Markana waxaan soo qabanayaa hees ay ku wada luuqayaan Hiba Nuura iyo sidoo kale Cabdiqadir Xasan.
dah
ween waa ka samado aroos leeno gangaamay codadka macaan ee hiba maxamed hudoon hiba nuura iyo allah naxariista abd qadir xasan xuseen idaacadeeni ay gabagabo u ahayd waxaad in la socodsiinay sahra abdi axmed iyo aniga oo falastiin axmed iiman xagga farsamada waxaanu joogay jamie faria intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo.
shiga anoon gaar darri.